7-րդ. Քրիստիանը շատ ուշ պառկեց, բայց արթնացավ, հենց որ արևը բաց մնացած լուսամուտից սենյակը հեղեղեց կարմիր լույսով։ Քանիսը կլինի։ Նայեց ժամացույցին. 5-ն էր, և մնաց հաճելիորեն տակ անկողնում մեջքի վրա պառկած։ Նա այնքան առույգ ու զվարթ էր զգում, ասես գիշերվա ընթացքում իրեն պատահել էր մի երջանիկ բան, մի անսահման մեծ երջանկություն։ Ինչպիսի՞, Քրիստիանը մտորեց, ցանկացավ հասկանալ, թե այդ ինչ նոր երջանկություն է իրեն համակել ուրախությամբ։ Երեկ նրան տանջող ամբողջ վիշտը հիմա հալվել էր, չքացել, երբ նա քնած էր եղել։ Պոլը, ահա թե որտեղից է այդ երջանկությունը։ Պոլ Բրետինին սիրում էր իրեն։ Քրիստիանին նա հիմա որքան տարբեր է թվում առաջին օրերին տեսած մարդուց։ Թեև Քրիստիանը շատ ջանաց, բայց չկարողացավ նրան պատկերացնել այնպես, ինչպես տեսել էր առաջին անգամ։ Նա այլևս այն մարդը չէր, որի հետ եղբայրն էր ծանոթացրել։ Նրա մեջ հիմա ոչինչ չէր մնացել առաջվա Պոլ Բրետինիից։ Ոչ դեմքը, ոչ կեցվածքը, ոչ մի բան, որովհետև սկզբում ըմբռնված կերպարանքը հետսետե օրեցօր դանդաղ փոփոխության է ենթարկվում։ Ինչպես պատահական հանդիպած մարդն է դառնում լավ ծանոթ, ապա մտերիմ, հետո սիրելի։ Նրան տիրանում ենք ժամ առ ժամ, առանց գիտակցելու, տիրանում ենք դիմագծերին, շարժումներին, կեցվածքին, ֆիզիկական ու բարոյական կերպարին։ Նա իր ձայնով, բոլոր շարժումներով, այն ամենով, ինչ ասում է ու մտածում, մտնում է մեր մեջ։ Նրան ներծծում ենք, հասկանում, ժպիտի ու խոսքերի մեջ գուշակում նրա բոլոր մտադրությունները։ Սիրում ենք այն ամենը, ինչ կա նրա մեջ, և ինչ նրանից է բխում, և վերջապես թվում է, թե նա ամբողջովին քեզ է պատկանում։ Այն ժամանակ անհնարին է դառնում մտաբերել, թե ինչպիսին է եղել, երբ առաջին անգամ հայտնվել է ձեր անտարբեր աչքերի առջև։ Ուրեմն Պոլ Բրետինիին սիրում է իրեն։ Քրիստիանը դրանից ոչ վախենում էր, ոչ վշտանում, այլ խոր քնքշություն էր զգում, անսահման նոր հրաշալի ուրախություն, որ իրեն սիրում են, և ինքը այդ գիտե։ Այնուամենայնիվ Քրիստիանին մի քիչ անհանգստացնում էր այն, թե Պոլն ինչպես է վարվելու իր հետ, և ինքը նրա հետ։ Բայց քանի որ Քրիստիանի խիղճը թույլ չէր տալիս նույնիսկ մտածել այդ ամենի մասին, նա դադարեց մտորել, հույսը դնելով իր հոտառության, նրբազգացության և դեպքերը ղեկավարելու կարողության վրա։ Նա սովորական ժամին իջավ ներքև ու տեսավ Պոլին, որը հյուրանոցի դռան առջև գլանակ էր ծխում։ Պոլը մեծ հարգանքով գլուխ տվեց նրան ու ասաց. «Բարի օր, տիկին. Ինչպես եք զգում ձեզ այսօր»։ Քրիստիանը պատասխանեց ժպտալով. «Շատ լավ եմ, պարոն, քնել եմ հիանալի»։ Եվ ձեռքը մեկնեց Պոլին, վախենալով, չլինի թե նա երկար պահի իր ափի մեջ։ Պոլը թեթևակի սեղմեց պարզած ձեռքը, և նրանք սկսեցին հանգիստ զրուցել, կարծես երկուսն էլ մոռացել էին ամեն ինչ։ Օրն անցավ, և Պոլը չարեց ոչ մի այնպիսի բան, որպեսզի հիշեցնի նախորյակին արված իր կրքոտ խոստովանությունը։ Հաջորդ օրերին նույնպես զուսպ էր, նույնպես անխռով։ Եվ Քրիստիանը սկսեց վստահել նրան։ Նա կարծում էր, թե Պոլը գլխի է ընկել, որ դառնալով ավելի համարձակ կվիրավորի Քրիստիանին։ Եվ Քրիստիանը հույս ուներ, հաստատ հավատում էր, որ իրենք կանկառնեն սիրո այդ սքանչելի փուլում, երբ կարելի է միմյանց սիրել, նայելով իրար աչքերի մեջ առանց խեղճի խայթի, քանի որ խիղճը անբիծ է մնացել։ Սակայն և Քրիստիանն աշխատում էր Պոլի հետ մենակ չմնալ, ուրիշներից չհեռանալ։ Բայց շաբաթ երեկո, նույն շաբաթվա մեջ, որ գնացել էին Տազենայի լճակը, մոտավորապես ժամը 10-ին, երբ Մարկիզը, Քրիստիանն ու Պոլը բարձրանում էին հյուրանոց, իսկ Գոնտրանը մնացել էր ներքևում Օբրի Պաստիորի, Ռիկեի և բժիշկ Հոնորայի հետ կազինոյի մեծ դահլիճում էկարտե խաղալու, Բրետինին տեսնելով արծաթափայլ լուսինը, որ երևում է ոստերի արանքից, բացականչեց. Որքան լավ կլիներ այսպիսի մի գիշեր, գնալ ու տեսնել Տուրնոյի ավերակները. Քրիստիանին հուզեց այդ միտքը. Լուսինն ու ավերակները նրա վրա ազդում էին այնպես, ինչպես գրեթե բոլոր կանանց վրա. Քրիստիանը սեղմեց մարքիզի ձեռքը. «Սիրելի հայրիկ, գնանք այնտեղ, այո»։ Մարքիզը տատանվեց, քանի որ շատ էր ուզում քնել. Քրիստիանը մի անգամ էլ խնդրեց. «Պատկերացրու, ցերեկով էլ Տուրնոելը անսովոր գեղեցկություն ունի. Դու ինքդ էիր ասում, որ երբեք չես տեսել այդքան գեղեցիկ ավերակներ, դղյակ ու մեծ աշտարակ. Իսկ ինչպիսին կլինեն գիշերով, լուսնի շողերի տակ»։ Մարկիզը վերջապես համաձայնեց. «Լավ, գնանք, բայց կդիտենք մի 5 րոպե և անմիջապես կվերադառնանք. ես ուզում եմ պարկել ժամը 11-ին»։ «Այո, կվերադառնանք անմիջապես. 20 րոպեն բավական է այնտեղ հասնելու համար»։ Եվ նրանք գնացին երեքով։ Քրիստիանը թևանցուկ արեց հորը, իսկ Պոլը քայլում էր Քրիստիանի կողքից։ Պոլը պատմեց Շվեյցարիայում, Իտալիայում ու Սիցիլիայում կատարած իր ճանապարհորդությունների մասին, ստացած տպավորությունների մասին, նկարագրեց իր հիացմունքը Մոնտերոս լեռան գագաթին, երբ արևը բարձրանում էր սառցապատ, հավերժական ձյունով ծածկված բազմաթիվ հսկայական լեռնագագաթների վերևը, յուրաքանչյուրի վրա նետելով կուրացուցիչ սպիտակ լույս, դրանք բոցավառելով դժգույն փարոսների նման, որ երևի մեռյալների թագավորությունն էին լուսավորում։ Հետո ասաց, թե ինչպես է հուզվել Էտնայի խառնարանի եզրին ու իրեն զգացել որպես մի աննշմարելի միջատ 3000 մետր բարձրության վրա։ Ամպերի մեջ, իր շուրջը տեսնելով միայն ծովն ու երկինքը, թեքվելով երկրագնդի այդ ահարկու երախի վրա, որի շնչառությունից ասես խեղդվել է։ Դեռատի կնոջը հավատացնելու համար նա խտացնում էր գույները։ Իսկ Քրիստիանը նրանում կնդրելով դողում էր, կարծես մտքի թռիչքով ինքն էլ էր տեսնում այն ամենը, ինչ Պոլն էր տեսել։ Ճանապարհի ոլորանից նրանք տեսան Տուրնոելը։ Ժամանակն ու անցած պատերազմները ճեղքերով ծածկել քարուքանդ էին արել ժայռի սուր գագաթին կառուցված տղյակը ու նրա բարձր բարակ աշտարակը, որ երկնքում գծագրում էին իրենց ֆանտաստիկ մեծ սիլուետը։ Նրանք կանգ առան զարմացած։ Մարկիզն ասաց վերջապես. «Իսկապես գեղեցիկ է. կարծես Գյուստավ Դորեի իրականացված մի երազանք»։ «Նստենք մի 5 րոպե»։ Ու նստեց Բերթի ստորոտի կանաչ խոտի վրա։ Բայց հիացմունքից գլուխը կորցրած, Քրիստիանը բացականչեց. «Հայրիկ, մի քիչ էլ գնանք. այնքան գեղեցիկ է, այնքան գեղեցիկ, մի քիչ էլ մոտենանք, աղաչում եմ»։ Մարկիզն այս անգամ մերժեց. «Ոչ, սիրելիս, ես արդեն բավական քայլել եմ, այլևս չեմ կարող. Եթե ուզում ես տեսնել մոտիկից, գնա պարոն Բրետինիի հետ, ես այստեղ ձեզ կսպասեմ»։ Պոլը հարցրեց. «Ցանկանում եք տիկին»։ Քրիստիանը տատանվեց, վախենալով երկու բանից. նրա հետ մենակ լինելուց և միազնիվ մարդու չվստահելով նրան վիրավորելուց։ Մարկիզը կրկնեց. «Գնացեք, գնացեք, ես ձեզ կսպասեմ»։ Այդ ժամանակ Քրիստիանի գլխով անցավ այն միտքը, որ հայրը շարունակ լսելու է իրենց ձայները, և ասաց վճռաբար. «Գնանք, պարոն»։ Եվ նրանք գնացին կողք կողքի։ Բայց մի քանի րոպե քայլելուց հետո Քրիստիանին համակեց մի տանջալի հուզմունք, անորոշ, խորհրդավոր երկյուղ։ Նա վախենում էր ավերակներից, խավարից, այդ մարդուց։ Նրա ոտքերը հանկարծ թուլացան, ինչպես այն երեկո տազենը լճակի ափին։ Հրաժարվում էին տանել նրան, ծալվում էին մարմնի ծանրության տակ։ Նրան թվում էր, թե ոտքերը խրվում են գետնի մեջ, մնում այնտեղ, մինչդեռ ինքն ուզում էր բարձրացնել։ Ճանապարհի մոտ մարգագետնի եզրին մի մեծ ծառ կար, շագանակենի։ Կարծես վազելուց շնչասպառ եղած, Քրիստիանը նստեց ծառի տակ, հենվեց բնին ու թոթովեց. «Էլ առաջ չեմ գնում, այստեղից շատ լավ է երևում»։ Պոլը նստեց նրա կողքին, Քրիստիանը լսում էր, թե նրա սիրտն ինչպես է հաճախակի և ուժգին բաբախում։ Կարճատև լռությունից հետո Պոլն ասաց. «Ձեզ չի թվում արդյոք, որ մենք երբևէ արդեն ապրել ենք»։ Քրիստիանն այնքան հուզված էր, որ չհասկացավ նրա հարցը և շշնջաց. «Չգիտեմ, դրա մասին երբեք չեմ մտածել»։ Պոլը շարունակեց. «Իսկ ես մտածում եմ, երբեմն. Կամ ավելի շուտ զգում եմ. Մարդը բաղկացած է հոգուց ու մարմնից, որոնք ասես տարբեր են միմյանցից, բայց անկասկած ունեն միևնույն բնությունը. Եվ մարդը պետք է վերածնվի, երբ առաջին անգամ նրան կազմած տարերը համակցվում են երկրորդ անգամ. Դա անտարակույս միևնույն անձնավորությունը չէ, թեև միևնույն մարդն է. Եվ նա վերածնվում է, երբ մի մարմնի մեջ, որը նմանվում է նախորդին, բնակվում է մի հոգի, որն այդ մարմնին կյանք է տվել մի ժամանակ. Ուրեմն այս երեկո ես համոզված եմ տիկին, որ ապրել եմ այս տղյակում, որն ինձ է պատկանել, որ ես այստեղ մարտնչել եմ, պաշտպանել տղյակը, որ ինձ ծանոթ է, ինձ է պատկանել. Ես համոզված եմ դրանում. Համոզված եմ նաև, որ այստեղ սիրել եմ մի կնոջ, որը ձեզ է նմանվում, և որի անունը, ինչպես ձերը, Քրիստիան էր. Դրանում ես այնպես եմ համոզված, որ ինձ թվում է, թե դեռևս ձեզ տեսնում եմ աշտարակի բարձունքից ինձ կանչելիս. Մտածեք, մտաբերեք, դղյակի ետևում կա մի անտառ, որն իջնում է դեպի մի խոր հովիտ. Մենք հաճախ ենք զբոսնել այնտեղ. Ամառային երեկոներին դուք թեթև զգեստ էիք հագնում, իսկ ես գրում էի ծանր զենք ու զրահ, որոնք զրնգում էին տերևների կամարին զարկվելիս. Չեք հիշում։ Աշխատեք մտաբերել, Քրիստիան։ Ձեր անունն ինձ հայտնի է վաղուց, ինչպես այն անունները, որ մարդ լսում է մանկուց. Եթե ուշադրությամբ դիտենք դղյակի բոլոր քարերը, ձեր անունը կգտնենք նրանցից որևէ մեկի վրա փորագրված. Հավատացնում եմ, որ ճանաչում եմ իմ բնակարանը, իմ երկիրը, ինչպես ձեզ ճանաչեցի, ձեզ, երբ տեսա առաջին անգամ։ Նա խոսում էր խանդավառ համոզվածությամբ. Նրան արփեցնում էին այդ կնոջ մոտիկությունը, գիշերը, լուսինը, ավերակները։ Հանկարծ նա չոքեց Քրիստիանի առջև և ընդհատվող ձայնով ասաց. «Թույլ տվեք նորից ձեզ պաշտել, քանի որ նորից եմ գտել. Ես ձեզ վաղուց էի որոնում»։ Քրիստիանն ուզեց վեր կենալ, հեռանալ, գնալ հոր մոտ, բայց ի վիճակի չէր այդ անելու, այդքան արիություն չուներ։ Նրան պահում էր Պոլինուն կնդրելու բուրը ցանկությունը, լսելու, թե ինչպես են իր սրտի մեջ թափանցում նրա խոսքերը, որոնք դյութում էին։ Նրան թվում էր, թե տարվել է մի երազանքով, միշտ ցանկալի մի երազանքով, այնքան քաղց էր, այնքան պոետական, լուսնի շողերով ու բալլադներով լի մի երազանքով։ Պոլը բռնեց նրա ձեռքերը, համբուրեց մատների ծայրերը, շշնջալով. «Քրիստիան, Քրիստիան, վերցրեք ինձ, սպանեք ինձ, ես ձեզ սիրում եմ, Քրիստիան»։ Քրիստիանը զգում էր, թե նա ինչպես է դողում ու ցնցվում իր ոտքերի մոտ։ Նա համբուրում էր Քրիստիանի ծնկները, և նրա կրծքից դուրս էին պրծնում խոր հեկեկանքներ։ Քրիստիանը վախեցավ, չլինի թե նա խելագարվել է, վերկացավ, որ փախչի, բայց Պոլն ավելի արագ վեր թռավ, գրկեց նրան, շրթունքները հպեց նրա շրթունքներին։ Այդ ժամանակ առանց զայրանալու, առանց մի ճիչ հարցակելու, առանց դիմադրելու, Քրիստիանն ընկավ կանաչ խոտի վրա։ Կարծես այդ փաղաքշանքից նրա ոտքերը թուլացած ու կամքը ջախջախված լիներ։ Եվ Պոլը տիրացավ նրան նույնպիսի հեշտությամբ, ինչպես կպոկեն մի հասուն պտուղ։ Բայց հազիվ էր Պոլը թուլացրել գրկախառնումը, Քրիստիանը վեր կացավ ու սկսեց վազել խելակորույս, դողալով, հանկարծ սառը ջրի մեջ ընկած մարդու նման։ Պոլը մի քանի ոստյուններով հասավ նրան, բռնեց ձեռքը և շշնջաց. «Քրիստիան, Քրիստիան, զգուշ եղեք, այնտեղ է ձեր հայրը»։ Քրիստիանը սկսեց քայլել առանց պատասխանելու, առանց շուռ գալու, լարված, անհավասար քայլվածքով գնալով ուղիղ դեպի առաջ։ Պոլը հետևեց նրան, հետը խոսել չհամարձակվելով։ Նրանց նկատելով մարկիզը վեր կացավ։ «Գնանք անմիջապես», ասաց նա։ «Ես սկսել եմ մրսել. այդ ամենը շատ գեղեցիկ է, բայց վնասակար է առողջության համար»։ Քրիստիանը սեղմվեց հորը, կարծես նրա հովանավորությունը խնդրելու ու նրա սիրո մեջ ապաստարան գտնելու համար։ Հազիվ վերադարձած իր սենյակը, նա հանվեց մի քանի վայրկյանում ու պառկեց, գլուխը թաքցնելով վերմակի տակ, սկսեց լաց լինել։ Նա լալիս էր դեմքը բարձի մեջ թաղած, երկար, երկար, ուժասպառված, ոչնչացված։ Նա այլևս ոչինչ չէր մտածում, ամենևին չէր տառապում, չէր զիջում։ Լալիս էր առանց մտածելու, առանց խորհելու, առանց իմանալու, թե ինչու։ Լալիս էր բնազդաբար, ինչպես երգում են, երբ ուրախ են։ Երկար հեկեկալու ջլատված, ընկճված, հոգնածությունից թուլացած, քնեց վերջապես։